Την τελευταία Τετάρτη του Απριλίου είναι η Διεθνής ημέρα κατά του θορύβου. Είναι δηλαδή, έχει και ένα στοιχείο επικαιρότητας στο θέμα. Αν και πάντα παραμένει επίκαιρο. Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Νηστικάκη. Είναι διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης. Είναι μηχανικός ακουστικής, μουσικής επιστήμης και τέχνης, μηχανικός ακουστικής, τον οποίο και καλησπερίζουμε στην εκπομπή. Κύριε Νηστικάκη, γεια σας.
Όπως το είπατε είναι, εγώ θα προσέθετα και τον όρο ύπουλος εχθρός, γιατί δεν το αντιλαμβανόμαστε εύκολα και τις συνέπειες του τις διαπιστώνουμε αργότερα. Καταρχάς να πούμε τον ορισμό, πώς αντιλαμβανόμαστε τι είναι θόρυβος, θα τον ορίζαμε σαν ένα ανεπιθύμητο ή δυσάρεστο ήχο που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και φυσικά φαινόμενα, φέρει πριν το γάβγισμα των σκύλων. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι τελευταία αυξάνεται η στάθμη του θορύβου και ιεραρχείται ως το σημαντικότερο πρόβλημα άνεσης, διαβίωσης δηλαδή. Και είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της καθημερινής ποιότητας ζωής. Έτσι, οφείλεται σε διάφορες πηγές, όπως είναι η κυκλοφορία από τα μέσα μεταφοράς όλων των ειδών, αεροπλάνα, τρένα, αυτοκίνητα κλπ. Αλλά οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που επιβαρύνουν πολύ μια πόλη, οι εγκαταστάσεις επίσης αναψυχής και διασκέδασης που βρίσκονται πλέον μέσα στον οικιστικό ιστό, αλλά και στις οικοδομές μας οι οικιακές συσκευές, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξαερισμού, κλιματισμού, ασανσέρ κλπ. Η Ελλάδα δε έρχεται πρώτη ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την ηχορύπανση, με ιδιαίτερο βέβαια πρόβλημα υποβάθμισης στις αστικές περιοχές. Σαφώς στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, ο θόρυβος υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια που τίθενται από τον νόμο.
Ναι. Προφανώς, κύριε Νηστικάκη, ο θόρυβος επηρεάζει την υγεία μας, έχει επιπτώσει στην υγεία μας και δεν εννοώ μόνο στην ακουστική μας, μόνο στα αυτιά μας.
Βεβαίως. Σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορύπανση έρχεται δεύτερη όσον αφορά την επικινδυνότητα των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία. Έτσι, και έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την υγεία δυσμενώς αφενός στο σύστημα ακοής του ανθρώπου, το προφανές δηλαδή, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι μειώνει την ικανότητα την ακουστική, αλλά και δημιουργεί διάφορα άλλα ακουστικά φαινόμενα όπως είναι οι εμβοές, το βουητό δηλαδή που ακούμε όταν φύγουμε από ένα θορυβώδη χώρο, φέρει πίνα ένα κέντρο διασκέδασης, αλλά επιδρά δυσμενώς και στην ψυχική υγεία, καθώς δημιουργεί άγχος, στρες δηλαδή, κακή διάθεση, εκνευρισμό στην καθημερινότητα, αυξημένη επιθετικότητα επίσης, αλλά και αϊπνία, όπως και δυσχέρεια στο να έχουμε πνευματική και σωματική εργασία. Επίσης, όσον αφορά τις αρρώστιες πλέον, άτομα δηλαδή που έχουν κάποιο νόσημα, έχουν επίπτωση από το θόρυβο, όπως την καρδιά, δηλαδή ταχυκαρδία, υπέρταση, κίνδυνο εφράγματος, αλλά και άλλα καρδιακά κυκλοφορικές παθήσεις. Στον εγκέφαλο έχουμε δυσκολία συγκέντρωσης, απομνημόνευσης, ημικρανίες, διαταραχές ύπνου, μαζί με το άγχος φυσικά. Στο στομάχι, όπου έχουμε αύξηση της παραγωγής γαστρικών υγρών με προδιάθεση για έλκος. Στα επινεφρίδια, εκεί έχουμε αύξηση της έκρησης των ορμονών του στρες, της αδρεναλίνης και της νοραδρεναλίνης. Στην όραση έχουμε διαστολή της ήριδας, στους μυς επίσης, κράμπες και συσπάσεις, αλλά και στη γονιμότητα, δηλαδή μπορεί να μειωθεί γιατί επηρεάζεται και το λίπιδο στον άνθρωπο.
Είναι απίστευτο οι παρενέργειες που έχει τέλος πάντων πάνω μας, η επίδραση που έχει πάνω μας ο θόρυβος. Και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Νηστικάκη, το εξής. Εντάξει, υπάρχουν θόρυβοι τους οποίους δεν μπορούμε να περιορίσουμε. Ας πούμε αυτός που δημιουργείται από την κίνηση στους δρόμους. Τι να κάνεις, δεν μπορείς να σταματήσεις την κυκλοφορία. Όμως υπάρχει και θόρυβος στο εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχει ένας τρόπος ή κάποιο πρωτόκολλο διεθνές που να δίνει κάποιες συστάσεις για τη μείωση του θορύβου στο χώρο της εργασίας?
Βεβαίως, αυτό μελετάτε χρόνια. Δεν θα ανακαλύψουμε τώρα τον τροχό. Υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθεσίες σε κάθε χώρα και στην Ευρώπη φυσικά. όπου ορίζουν τα μέγιστα όρια θορύβου για ένα οκτάωρο και επιβάλλουν διάφορες ενέργειες που πρέπει να κάνει κάθε εταιρεία, οργανισμός, οτιδήποτε. Αυτό ορίζεται στα 85 δεσιμπέλ μέγιστο, ήταν παλιότερα 90 δεσιμπέλ α, και από εκεί και πέρα τίθενται σε λειτουργία διάφορες διατάξεις που ορίζουν είτε εξετάσεις σε ακουολόγο, αυτό το καθορίζει ο ιατρός εργασίας, είτε οτοασπίδες, οτοπόματα ή εναλλαγή στις θέσεις εργασίας, μέτρα επίσης για τη μείωση του θορύβου τοπικά, δηλαδή μηχανήματα που παράγουν υψηλό θόρυβο θα πρέπει να έχουν διάφορα μέτρα ηχοαπομόνωσης, αυτό γίνεται, συντήρηση φυσικά στον εξοπλισμό αυτό, αλλά υπάρχει και συγκεκριμένη διάταξη που ορίζει αποζημιώσεις σε περιπτώσεις έκθεσης μεγάλης στο θόρυβο που θα δημιουργούσε βέβαια αυτό που λέμε εργασιακή κόφωση, η οποία μπορεί να είναι παροδική, να έχουμε δηλαδή ένα σφύριγμα στα αυτιά μετά την εργασία, αλλά αν περάσει καιρός και είναι χρόνια αυτή η έκθεση, πάνω από 85 δεσιμπέλ δηλαδή, έχουμε μείωση της ακοής, η οποία αρχικά, εδώ αναφέρεται η ύπουλη διαδικασία, δεν το καταλαβαίνει κάποιος, αλλά σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι δυσκολεύεται να επικοινωνήσει σε συζητήσεις ή ακόμα και να ακούσει το τηλέφωνο ή την τηλεόραση. Και αυτό το πράγμα βέβαια είναι μόνιμο. Δεν επανέρχεται αυτή η απώλεια της ακοής. Να σας πω μόνο ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στη Δυτική Ευρώπη χάνονται κάθε χρόνο συνολικά 1 εκατομμύριο υγιή έτη προσδόκιμη ζωής μόνο από τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Αυτό σημαίνει ότι η επίπτωση και στην οικονομία είναι πολύ σημαντική. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο προφανώς αφορά μόνο τη διαβίωση.
Προφανώς. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει στο βαθμό που θα έπρεπε και ειρηνιστικά και αυτό.
Όχι, υπάρχει άγνοια. Θα σας πω το πιο απλό, το καθημερινό. Βλέπουμε δίπλα μας τα παιδιά μας να είναι με τα ακουστικά μόνιμα στα αυτιά και τους ενήλικες φυσικά και να ακούν σε στάθμες που αν μπορούσαμε να τα μετρήσουμε, έχει γίνει αυτό από μας, ξεπερνούν κατά πολύ τις στάθμες μιας βιομηχανίας, έτσι, πάνω από 100 δεσιμπέλ. Ναι. Στην Ελλάδα δε υπάρχουν 1,2 εκατομμύρια άτομα με απώλεια ακοής, το 2030 θα φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο και το 50 το 1,8 εκατομμύρια μόνο στην Ελλάδα.
Είμαστε από τις πιο θορυβώδεις χώρες.
Ναι, είναι η πιο θορυβώδης χώρα, δηλαδή το επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος της καθημερινότητάς μας είναι το πιο υψηλό. Και ειδικά σε αυτό που ανέφερα για τα παιδιά, η έκθεση στο θόρυβο στην κρίσιμη σχολική ηλικία επιφέρει βλάβες στη μνήμη, στις εκπαιδευτικές επιδόσεις τους, στο σχολείο δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και επηρεάζουν δεξιότητες που αφορούν την κατανόηση του λόγου. Επίσης έχουμε επιπτώσει στη φωνή, καθώς χθες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα της φωνής. Φανταστείτε ένα δάσκαλο που πρέπει να φωνάζει με πάνω από 70 δεσιμπέλ για κάποιες ώρες μαθήματος. Δεν είναι εφικτό αυτό και έχουμε προβλήματα και από αυτό. Εμείς συνεργαζόμαστε ως εργαστήριο με το εργαστήριο ακουολογίας του ΑΧΕΠΑ και τους φοιτητές μας τους βάζουμε να περνούν από μια εξέταση που δείχνει την κατάσταση της ακοής τους όταν μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και μετά την έξοδο. Γιατί και εκεί ακόμα η έκθεση σε μεγάλες στάθμες ακρόασης μουσικής επηρεάζει την ακουστική ικανότητα του ατόμου.
Υπάρχει διαφορά με τους...
Έχουμε ήδη βρει διαφορά σε άτομα τα οποία είναι μόνιμα σε υψηλές στάθμες, όπως είναι φυσικό η μουσική που είναι σε μουσικές σκηνές και παίζουν με πάνω από 100 δεσιμπέλ μέσα σε εκείνο το χώρο. Οι εργαζόμενοι επίσης σε αυτούς τους χώρους, υπάρχει ειδική νομοθεσία που μιλάει για εργασιακό θόρυβο σε χώρους διασκέδασης και αυτό που δεν ξέρουμε ή δεν λαμβάνουμε καν υπόψη, ο κόσμος, εμείς δηλαδή που πάμε να διασκεδάσουμε, πρέπει να μείνουμε συγκεκριμένο χρόνο μέσα σε αυτό το χώρο. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο η επιβάρηση είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή αν ήταν να μπούμε σε ένα χώρο με 100 δεσιμπέλ, θα πρέπει να μπούμε maximum για κάποια μέχρι μία ώρα εργασίας, ας το πούμε, ή εγώ θα έλεγα πολύ λιγότερο για κάποιον που έχει σημασία η ακοή, όπως είναι η μουσική. Δυστυχώς αυτά τα παραβλέπουμε.
Ναι. Δεν τα γνωρίζουν οι περισσότεροι ενδεχομένως. Υπάρχει διαβάθμιση, δηλαδή είπατε πριν ότι μπορεί να είναι ένας θόρυβος από ένα κομπρεσέρ, ένας θόρυβος από ένα αυτοκίνητο ή και ένα γάβγισμα σκύλου. Το ίδιο μας ενοχλούν όλα.
Όχι, διαφοροποιείται ως προς το συχνοτικό περιεχόμενο, υψηλές χαμηλές συχνότητες. Οι υψηλές συχνότητες είναι πιο ενοχλητικές. Η διάρκεια, το είδος του θόρυβου, αν είναι παλμικός θόρυβος. Εάν είναι περιοδικό σημεί, δηλαδή ένας ξαφνικός θόρυβος μας τρομάζει πιο πολύ, mm-hmm. αλλά τη ζημιά την κάνει ο συνεχής θόρυβος. Πιθανόν να μην μας ενοχλεί τόσο. Φανταστείτε δηλαδή μια αντλία σε μια οικοδομή ή μέσα σε ένα γραφείο ένας μηχανισμός εξαερισμού που επιβαρύνει. Αλλά βέβαια σε περιπτώσεις μεγάλης στάθμης αυτό μπορεί να δημιουργήσει χρόνιο πρόβλημα ακόμα και αν δεν φαίνεται ότι είναι σημαντική στάθμη. Mm-hmm. Έτσι, στα σπίτια μας μέσα θα έπρεπε να έχουμε κάτω από 50 dB. Στο υπνοδωμάτιό μας να είναι το μέγιστο 40 decibel, α τα ονομάζουμε. Το ιδανικό θα ήταν να μην ξεπερνώνται τα 30 decibel, α. Mm-hmm. Το α έχει να κάνει με το πώς ακούει ο άνθρωπος, η ακουστότητα του ανθρώπου. Mm-hmm. Αυτό ξεπερνιέται κατά πολύ. Και σε αυτό βέβαια συμβάλλει η ελλιπής νομοθεσία όσον αφορά τη διαπίστωση της ποιότητας της κατασκευής μιας οικοδομής. Μιλάμε για νομοθεσία η οποία ισχύει μεν στα χαρτιά, λέγεται κτηριοδομικός κανονισμός, είναι το άρθρο 12, αλλά δεν εφαρμόζεται, ούτε ελέγχεται από την πολιτεία. Δηλαδή κάποιος που αγοράζει σήμερα ένα διαμέρισμα μπορεί να είναι τέλειο οπτικά, αλλά ακουστικά να είναι ένας εφιάλτης.
Ναι.
Αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά από μετρήσεις που κάνουμε, γιατί ακριβώς δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός. Κάτι που στο εξωτερικό είναι δεδομένο, δεν μπορείς να πάρεις άδεια αν δεν γίνει αυτός ο έλεγχος.
Άρα τι τρόπο έχουμε, κύριε Νηστικάκη, για να προφυλαχθούμε από την έκθεση στο θόρυβο, την υπερέκθεση θα πω.
Καταρχάς να μην παράγουμε εμείς θόρυβο. Ο καθένας από εμάς να μην βάζει δυνατά το στερεοφωνικό του ή τη τηλεόρασή του, να μην χρησιμοποιεί εργαλεία για εργασίες, κόψιμο γκαζόν ή κομπρεσέρ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, οποιαδήποτε ώρα που είναι ώρα κοινής ησυχίας. Και βέβαια όντας μέσα στο σπίτι μπορούμε να πάρουμε μέτρα ώστε να μειώσουμε το πρόβλημα της χορύπασης με καλύτερα κουφώματα, ακόμα και ένα διπλό τζάμι σε σχέση με τα απλά θα έκανε καλύτερη δουλειά, ηχομονωτικές πόρτες. Βελτίωση στην ηχοαπορρόφηση, φέρει πίνει μια βαριά κουρτίνα, η φασμάτη μειώνει κατάτι το πρόβλημα. Mm-hmm. Και βέβαια όσον αφορά την πολιτεία και τον έλεγχο, μπορούν να παρθούν ειδικά μέτρα, ακόμα και για το κυκλοφοριακό που είπαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Υπάρχουν πλέον έρευνες που μιλούν για ειδικά ηχοπετάσματα, καλέσθητα βέβαια. Μιλάμε για τον ίδιο το δρόμο μπορεί να υλοποιηθεί με υλικά που μειώνουν το θόρυβο, φερειπίν στον περιφερειακό δρόμο, mm-hmm. Και διάφορα άλλα που αφορούν περισσότερο την πολεοδομία, το πώς χτίζονται δηλαδή κάποιες περιοχές, ώστε να επιβαρύνονται κατά το δυνατόν mm-hmm. λιγότερο.
Μάλιστα.
Τώρα, ατομικά μες στην πόλη, εγώ θα σας πω το εξής. Γυρίστε, κοιτάξτε λίγο τα μπαλκόνια επάνω της Θεσσαλονίκης μας, της όμορφης αυτής πόλης. Mm-hmm. Πώς από τα μπαλκόνια έχουν βλάστηση, γλάστρες, πράσινο.
Ελάχιστα.
Αυτό μπορεί να φαίνεται έτσι λίγο απλοϊκό, αλλά ξέρετε, αν όλα τα μπαλκόνια φέρειπιν στην Κασάνδρου είχαν βλάστηση,
ναι.
Επειδή εκεί ακριβώς, λόγω του ότι είναι στενός ο δρόμος και ψηλές οι πολυκατοικίες, δημιουργείται το φαινόμενο σύραγγας, δηλαδή μια ενίσχυση του ήχου, η οποία ταξιδεύει πολύ περισσότερο.
Λειτουργεί ηχομονωτικά δηλαδή?
Θα βοηθούσε όχι ηχομονωτικά, ηχοαπορροφητικά, ηχοαπορροφητικά. Να μειωθεί η μετάδοση mm-hmm. του ήχου mm-hmm. ή η βλάστηση γενικότερα μέσα σε μια πόλη, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή απλά πράγματα που θα μπορούσε ο καθένας να κάνει και βέβαια στην ώρα της κατασκευής, εκεί είναι πολύ σημαντικό,
mm-hmm.
να υπάρχουν στη μελέτη μέσα μέτρα ηχοπροστασίας. Ηχομονωτικά υλικά στους τοίχους, καλύτερα κουφώματα και γενικότερα η σχεδίαση όλου του κτηρίου να έχει λάβει υπόψη της αυτά τα μέτρα. Περιπίν φανταστείτε ένα ασανσέρ που ξυπνά όλη την οικοδομή ή μια αντλία, ένα πιεστικό που το βράδυ ακούγεται απίστευτα. Είναι πολλά τα μέτρα, τα γνωρίζουν οι κατασκευαστές, αλλά τη στιγμή που δεν κατοχυρώνεται η τεχνική αρμοδιότητα των μελετητών που κάνουν αυτές τις μελέτες, η ευθύνη των κατασκευαστών δεν υπάρχει.
Mm-hmm.
Παίρνουμε ένα κτίριο το οποίο είναι πολύ υποβαθμισμένο όσον αφορά την απόδοσή του. Κοιτάμε για τη θερμομόνωση, κοιτάμε για τη στατική, αλλά κανείς δεν κοιτάει για την ηχομόνωση.
Έτσι, ναι.
Και τέλος βέβαια, mm-hmm. Κάποιος που αγοράζει ένα καινούριο διαμέρισμα έχει δικαίωμα να έχει μια συγκεκριμένη ακουστική άνεση, όπως λέγεται. Έτσι, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Πάντως, εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα όσα αναφέρατε στη συζήτησή μας, κύριε Νηστικάκη. Όση ώρα μιλούσαμε, μου ήρθε στο μυαλό ένα ποίημα που είχα διαβάσει του Walt Whitman, του Αμερικανού ποιητή, ο οποίος έγραφε: «Φόρεσα το Walkman και πήγα μία βόλτα στο δάσος. Φόρεσα το Walkman γιατί φοβήθηκα να ακούσω τα πουλιά να κελαϊδούν, γιατί φοβήθηκα να μείνω μόνος με τον εαυτό μου». Αυτό πραγματικά, πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε. Συνηθίζουμε το θόρυβο ή τον προκαλούμε το θόρυβο πολλές φορές για να μην μείνουμε μόνοι με τον εαυτό μας.
Ακριβώς. Εάν μπορούσε κάποιος να μπει σε έναν ηχοϊκό θάλαμο, όπως το λέμε εμείς, τον εργαστηριακό θάλαμο που κάνουμε μετρήσεις, όπου εκεί η στάθμη είναι πάρα πολύ χαμηλή, πλησιάζει το όριο ακουστότητας στα 0 δεσιμπέλ, θα αρχίσαμε να ακούμε την καρδιά μας, θα αρχίσαμε να ακούμε το κυκλοφοριακό μας σύστημα και θα νιώθαμε πάρα πολύ άσχημα, ένα απίστευτο άγχος. Και θα το καταλάβουμε αν όλα πάνε καλά και πάμε στα χωριά μας, η ησυχία για κάποιους είναι ενοχλητική.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά η κουβέντα.
Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.